Шановні, ми збираємо на дрони, далекобійні дрони для головного управління розвідки Міністерства оборони України. І справді, я так сказав, що збираємо на святу справу, на зброю від плати. Це по-перше. А по-друге, от знаєте, саме зараз я подумав, що це і також, мабуть, один з найнадійніших важелів для захисту наших прав людини. Навіть самого права на існування, права на життя. І, до речі, всі реквізити в описі під цим відео, шановні. На певні елементи далекобійного дрону ми з вами вже зібрали, але не зупиняємося. Не зупиняємося, шановні. І дуже приємно мені сказати, що з нами сьогодні в студії правозахисниця, голова Центру громадянських свобод і лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук. Пані Олександро, вітаю вас.
Доброго вечора.
Ви мене вибачте, будь ласка, за те, що діставав вас, коли ви були в Сполучених Штатах Америки. Та, я так розумію, що графік там був дуже насичений. Це була така адвокаційна поїздка. Це цікаво знати для розуміння того, як Україна все ж таки може впливати на наших партнерів з тим, щоб таких прогалин із наданням допомоги більше не траплялося.
Це дійсно була суто адвокаційна поїздка, тому що я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що попри те, що Україна мала двопартійну підтримку, протягом 6 місяців мінімум кілька людей блокувало пакет допомоги, який критично необхідний для того, щоб захищатися від російської збройної агресії, бо він включає в себе ту військову допомогу, яку зараз інші країни Європи просто не можуть надати. І дійсно я і, зрештою, багато інших людей, ініціатив і організацій включилися в те, щоб пояснити як людям в Сполучених Штатах Америки, так і політикам, що ця ситуація вже триває занадто довго і має бути вирішена.
А ви зустрічалися із скептиками, так, з тими, хто, по суті справи, блокував допомогу Україні, там пані Марджорі Тейлор Грін, до прикладу?
От пані Марджорі Тейлор Грін я не зустрічалася, я не думаю, що мені є що сказати. Кожен має бути на своєму місці, моя мова – це мова цінностей свободи, людської гідності, а те, що вона транслює при всій повазі до політичної діяльності і свободи слова, це є ніщо інше, як відтворення російської пропаганди в найгіршому вигляді. Ну, чого вартувало її правка, яку відхилили, про те, що треба не давати Україні цю військову допомогу, поки вона не закриє всі наявні на її території біолабораторії. Ну, це було б смішно, якби не було б так сумно.
Правда сумно, тому що це така магістральна російська дезінформація, яку вони розкручували і в українському просторі. Та, і нам інформаційному, і нам теж треба в дзеркало дивитись. Не всім, на щастя, але декому, хто це поширював, принаймні, треба зробити як мінімум серйозні висновки. Що ви зрозуміли, які сценарії можуть очікувати Україну після президентських виборів в Сполучених Штатах Америки?
Дуже багато залежить від того, хто переможе. Тому що президент Сполучених Штатів Америки має дуже великий вплив на зовнішню політику. І з огляду на такі ізоляціоністські настрої в американському суспільстві, їм зовнішня політика Америки стає все менш цікавою. Це якийсь такий історичний цикл, ми знову в нього заходимо, дуже несприятливий для нас час. Бо нам потрібна міжнародна підтримка. Росія дійсно це потужна військова сила, і ми боремося тут не тільки за себе, а за поствоєнний порядок, який установлений в світі після Другої світової війни. Тим самим ми попереджаємо Третю світову. І розраховуємо на підтримку і допомогу, але нічого не є гарантованим. І, на жаль, нам треба готуватися до різних сценаріїв. Треба все більше і більш ставати самозарадним і пропрацьовувати різні сценарні плани і альтернативні способи виходу із ситуації.
Якщо хочемо існувати і жити в цьому бентежному світі, треба на ніжки ставати міцно, правда. А що ви чули від американських політиків на адресу України? Так, які, які основні претензії до нас?
Я би виділила, напевно, кілька таких наративів, які домінують не тільки в американському політикумі, але й в американському суспільстві. Але перед цим я хочу сказати, що я ж працювала не тільки в Вашингтоні, Я відвідувала 7 різних міст в різних куточках країни, і мене всюди дуже тепло приймали. Тобто наша наративна історія боротьби за свободу, людську гідність, вона дуже зрозуміла людям. Приклади моєї роботи, роботи нашої команди, наших партнерів по документуванню воєнних злочинів теж не лишали людей байдужими. У мене була величезна кількість публічних лекцій, і я не пам'ятаю випадку, щоб люди в залі не сиділи із, знаєте, з очима на мокрому місці. Ну, правда, те, що ми переживаємо, той жах, через який мільйони людей в Україні проходять, ну, не може лишати людей байдужими. Перш за все, ми люди, і це дуже відчутно на таких зустрічах. А тепер про ці такі найбільш поширені наративи, які я чула. Ну, почну з приємного. Перше, це те, що Україна бореться за свободу. Це дійсно присутньо, це відгукується також і в політичному дискурсі, як серед демократів, так і серед республіканців. Очевидно, не симпатиків Кремля, але це потужний такий наратив. А наступні, вони вже менш для нас привабливі, з ними треба щось робити, бо деякі з них засновані на реальних проблемах, деякі на надуманих. Перший такий із неприємних наративів – це наратив, що Україна така корупційна країна, що нащо взагалі щось давати, ну все одно піде не туди, куди треба. Це при тому, що, якщо я не помиляюся, 88% цієї військової допомоги лишаються в Сполучених Штатах Америки. Грубо кажучи, гроші до нас не йдуть. Ми просто на ці гроші закуповуємо в Америки її зброю. Тобто це навіть вигідно. Це стимулює розвиток військового виробництва в конкретних штатах, які, до речі, республіканські. Там це пов'язано з робочими місцями, там з розвитком цих конкретних регіонів. Тобто немає такої загрози, але цей наратив дуже сильний і, відверто кажучи, нам треба демонструвати як країні постійну рішучість в боротьбі з різними корупційними схемами і будь-якими такими прикладами зловживань, тому що допомагає тим, хто викликає симпатію. Країна, яка краде під час повномасштабної війни, симпатію не викликає. Другий наратив, з якими ми зіштовхувалися, це був наратив про те, що Україна переслідує християн. І це думка...
Оце ж пані Марджорі Тейлор-Грін.
Це думка не тільки Марджорі Тейлор-Грін. На жаль, навіть наші симпатики вважають, що дійсно у нас є з цим проблеми. І мені просто впало в очі, наскільки ми недопрацювали. Бо я пояснювала людям, я опитувала представників церков, які були в російському полоні. Я розгадувала про історію пастора Олександра Хомченка, якого я опитувала сама, розказувала, що він пережив, згадувала от про нещодавне викрадення Степана Подольчака в селі Каланчак Херсонської області, яка знаходиться під окупацією, про те, як його закатували до смерті, тільки за те, що він не хотів і не погодився передавати свою церкву у Московський патріархат. І от все, що я розказувала, все це було обернено в їхній уяві, що це українці роблять із християнами. Причому християни в такому колективному усвідомленні, ніхто не розбирається, скільки у нас тих християнських церков. От Україна переслідує християн, це дуже небезпечний наратив, з ним треба дійсно щось робити. От, ну і що сказати, третє, можливо, я б виділила, що це те, що немає сенсу допомагати Україні, тому що вона ніколи не переможе Росію. Тобто, який сенс вкладатися, якщо ніхто не знає, що робити з Росією, Росія – ядерна держава, Росія – країна 140 мільйонів населення, Росія – потужна економіка світу. Тобто, ну, який сенс? Але тут багато чого можна відповісти, навіть прикладами з історії, не дуже приємною для самих американців, коли вони вели військові дії в країнах набагато менших і програвали.
В'єтнам, Афганістан?
Абсолютно. Ну, тобто, цей біблійний приклад Давіда і Голіафа, ну, він хрестоматійний. Тобто, є що на все це відповідати.
І ви відповідали? Як це сприймали?
Ну, дивіться, якщо, наприклад, мені закидали, що Україна не є демократією, у нас навіть вибори не проводяться. Я чесно розказувала, нам потрібні вибори, а не якась псевдопроцедура, яка називається виборами. От в Росії відбулися так звані президентські вибори. Попри те, що немає жодного опозиційного ЗМІ, не було зареєстровано жодного опозиційного кандидата. Більше того, Олексій Навальний за місяць до виборів був вбитий у тюрмі. Ви називаєте це виборами, це не вибори. Так само, коли ми вертаємося до виборів, то що це таке? Це щось, що має відповідати певним міжнародним критеріям, там копенгагенські ці критерії. І я просто пояснюю, давайте подивимося, як проводити вибори під час повномасштабної війни. Де взяти на них гроші? Як забезпечити право голосу 7,5 мільйонів людей, які живуть за кордоном? Як забезпечити право голосу людям, які живуть на окупованих територіях? Як провести взагалі цю агітацію і весь виборчий цикл в окопах, де найактивніша частина українського суспільства зараз знаходиться? Тобто ми не те, що ніхто не хоче, треба знайти практичні відповіді на ці питання. Ну, давайте разом тоді шукати ці відповіді. Я вже лишаю за рамками те, що Конституція України, як і Конституція дуже багатьох інших країн, забороняє проводити вибори під час війни. І ну, є на це своя звичайна логіка. Ну, і основне, що мені здається, ми не докомуніковуємо, бо нас оцінюють західні суспільства своїх мірок. Я їм кажу, друзі, ми держава в транзиті. Ми тільки 10 років, як отримали шанс проводити якісь позитивні перетворювання. 10 років тому це був авторитарний режим. І всі ці 10 років ми маємо проводити демократичні реформи під час війни. Перші 8 під час гібридної, ці 2 під час повномасштабної. Це складно. Ви витратили століття на побудову демократичних інституцій. Звичайно, це в нас не виправдовує, ми маємо йти швидко, це в наших інтересах, і ми, громадянське суспільство, як ніхто, зацікавлені в амбітних цілях, ну, але треба брати до уваги контекст, в якому все це відбувається.
Знаєте, але тут є, мені здається, і позитив. До України справді підвищені вимоги, а це означає, що вони вірять в нашу силу, мені здається, що і це ви можете зробити, і це ви можете зробити, і навіть вибори під час війни. До речі, от буквально вчора, після обстрілу Одеси, ми в ефірі говорили про те, як росіяни, як російська армія нищить московське православ'я московського типу в Україні. Згадували розбитий собор в самій Одесі російською ракетою, яка влучила. Згадували знищення росіянами церкви на сході нашої країни. Якщо протидіяти такій російській дезінформації, може потрібно, щоб були якісь, знаєте, якісь реакції від Ради церков України. Можливо, якісь візити, щоб вони пояснювали, що насправді відбувається в Україні.
Це дуже потрібно. Такі візити є, але очевидно, що їх має бути більше. Бо з представниками церков в Америці мають говорити представники церков України. Вони мають напряму з ними комунікувати. Вони мають їм розказувати, через що проходять їхні релігійні діячі, їхня паства на окупованих територіях. Цього явно недостатньо. Хоча це має величезний вплив. От під час того, як я була в Вашингтоні, в цей же тиждень, там була делегація українських церков, протестантських церков. Ми знаємо, що частина республіканців, ну і сам спікер Палати представників, він дуже релігійна людина. І я більш ніж переконана, що ось ця вся колективна взаємодія, де кожен робив свій внесок, вона була в тому числі успішна, що в ній приймали участь представники українських церков.
До речі, вибачте, статус Нобелівської лауреатки допомагає під час таких адвокаційних візитів?
Він звичайно, відкриває двері. Це, знаєте, я відразу кажу, бо останні 2 роки у нас є можливість працювати на тих площадках, де не те, що немає інших представників громадянського суспільства України, а взагалі нема представників громадянського суспільства. Часто я на зустрічах або на заходах, де немає громадянського суспільства взагалі. А з іншого боку, він обмежує, бо мені кожного разу доводиться пояснювати, чому Нобелівська лауреатка просить зброю. Тому що у людей мир ну, уявляється дуже таким спрощеним поглядом. Я кажу, ну, вибачте, я не можу випустити голуба або махати Женевською конвенцією перед дулом російського танку. Він не зупиниться. Життя набагато складніше. І тому право передбачає в тому числі право на самозахист. І ми, як країна, не маємо воювати з голими руками, тому що ви ж самі кажете, що Росія – це потужна військова сила.
Я, бачите, я не Нобелівський лауреат по своїй наївності. Я, власне, ми зараз збираємо на дрони для ГУР дальнобійні. Та і я пояснюю, що це питання нашого життя, насправді, питання нашого виживання. Україна заявляла про певне обмеження громадянських прав і свобод під час війни. Так, і от, ну, буквально нещодавно Міністерство юстиції також про це нагадало. Подали до Ради Європи нову заяву щодо дотримання Європейської конвенції про захист прав і свобод людини. І цією заявою Україна повідомляє про скасування декількох винятків зі своїх зобов'язань дотримуватись прав людини на час воєнного стану. Я розумію, що питання дуже складне. І мені здається, що громадяни України не вчора, а буквально з 2014 року усвідомили, що в країні війна, і якби посунулися в певних своїх правах, поставились до цього з розумінням. Як ви до цього ставитесь, щоб, ставлячись із розумінням, ми, зрештою, не забули, що, та, власне, і на всі Євромайдани ми виходили для того, щоб наша країна була демократичною? Як ви це питання вирішуєте?
Ну, перед тим, як я на це питання відповісти, давайте я трошки прокоментую по змісту цього відступу. Це називається дерогація, бо насправді нічого екстра не сталося, такого, що не було в попередні роки. По суті, Україна кожен рік, починаючи з 2015 року, подає спеціальний документ в Раду Європи про те, що вона не може гарантувати виконання там цілого ряду положень Європейської конвенції. Ну, з 2015-го, починаючи, бо це було пов'язано із війною, із тим, що частина території окупована, і, звичайно, громадяни України, які живуть на окупованих територіях, вони мають право вимагати від держави забезпечити їхні права. Ну, і держава пояснює, нічого зробити не можемо. Війна, окупація, от, і має це належним чином пояснити і прокомунікувати. Тому в цій дерогації не було нічого такого додатково обмежувального, чого не було в попередні роки. І я поставила собі питання, а чому раптом українське суспільство звернуло на це увагу 2024-му, а не звертало увагу 2015-му, там 2017-му, 2019-му. І насправді для мене це хороший знак. Це означає, що українське суспільство розуміє небезпеку, що війна отруює. І тому під час війни треба дуже слідкувати, щоб не перетворитися на дзеркало того, проти чого ми боремося. Тобто, грубо кажучи, виграти війну з Росією і перетворитися самим на Росії, воно не має сенсу. Українське суспільство це розуміє, і тому воно почало відстежувати такі речі, хоча раніше не звертало, може, на це такої уваги. І це дійсно виклик, тому що війна, вона має свою логіку. І ця логіка війни, вона абсолютно протилежна логіці демократизації. Це, я би сказала, два різні векторні процеси. І нам доводиться балансувати між цими двома процесами, тому що ми маємо показати приклад, що демократії здатні перемагати.
А наскільки вдало нам це вдається балансувати? Ми не перегинаємо палку в певних питаннях?
Ну, не буває ще нічого ідеального, і тут у нас дійсно велика кількість проблем, на які треба звертати увагу, особливо враховуючи те, що війна вже, очевидно, переходить в таку фазу виснажливої війни. Тобто Росія інвестує 40% бюджету, і це тільки офіційно, на військові потреби. Вона готується до війни вдовго, вона готується до війни не тільки з Україною, ми це, як ніхто, розуміємо.
І готувалася задовго до початку цієї війни?
Очевидно. Правда, вона думала, що вона візьме країну за 3-4 дні, цей сценарій потерпів фіаско, тепер вона із муром хоче нас брати. А це означає, що нам треба ставати сильнішими. А сильнішими треба ставати не тільки суспільству, як такому, яке мобілізувалося, але й державним інституціям. А це означає, що потрібні реформи. Да? І ось це абсолютно інша логіка. Вона, з одного боку, ніби логіка демократизація, з іншого боку, вона про те, що якщо ми хочемо вижити, ми маємо бути сильними.
Я встигаю ще з вами поговорити про військові злочини Росії в Україні. Так? Наскільки якісно відбувається зараз це документування? Можливо, у вас є цифри, останні цифри щодо там кількості зафіксованих цих злочинів українською прокуратурою і правоохоронними органами. І от, до прикладу, з розмови з політиками в Сполучених Штатах Америки, вони можуть, Штати можуть активніше брати участь в розслідуванні, фіксації і покаранні російських воєнних злочинців?
Ми маємо такий портал, який називається, і він створений Офісом Генерального прокурора про воєнні злочини. Я останній раз, коли на нього заходила, то я бачила цифру 126 тисяч кримінальних проваджень. Ну, це величезна кількість. Для мене, як для юристки, очевидно, що це, ну, такий тягар розслідування. Це означає...
На багато років, так?
Це означає, що кожен, умовно, слідчий український, який займається воєнними злочинами, має розслідувати близько 2000 справ, і це неможливо, бо це люди, а не бетмени. Тому, власне, в останньому плані, який Офіс Генерального прокурора презентував, вони там пішли там на пріоритизацію певних справ, тобто певним чином намагаються вийти з цієї ситуації, бо... Я навіть не можу нікого критикувати, бо найкраща правова система в світі не може під час війни ефективно, відповідно до всіх положень статті 6 Європейської конвенції, розслідувати 126 тисяч кримінальних проваджень. Тому нічого дивного, що от навіть ті справи, які ведуть юристи наших партнерів в ініціативі Трибуналу для Путіна, тобто там є представник. Тобто треба постійно штовхати для того, щоб розслідування проводилось, тому що слідчі просто перевантажені. Вони перевантажені. І це правда, і тут треба шукати якісь системні виходи з цієї ситуації.
А окремий трибунал для Путіна можливий?
Це те, що ми маємо зробити можливим. Давайте я поясню, чому. Бо немає жодного міжнародного суду, який може притягнути до відповідальності вищих посадових осіб, зокрема Путіна, за злочин агресії. Бо все, що ми документуємо, ці 126 тисяч кримінальних проваджень, які розслідуються органи державної влади, це результат того, що вони почали війну. І це також здоровий глузд. Якщо ми хочемо зупинити війни в майбутньому, то вже зараз ми маємо карати держави і їхніх лідерів, які такі війни починають. І якщо такого суду нема, його належить створити. Саме тому Україна вийшла з пропозицією про спеціальний трибунал агресії. Ми, як правозахисники, це підтримуємо.
І ми з вами нещодавно почули, що парламентська асамблея Ради Європи закликала офіційно визнати нелегітимність Путіна от після цих останніх псевдовиборів на Росії. Так? Це може бути першим кроком для скасування його імунітету і фактично створення цього трибуналу для російського диктатора.
Ну, якщо говорити про правове рішення про скасування імунітету, то це ще дуже далекий перший крок, але не треба його недооцінювати, тому що це вже колективне рішення органу в рамках міждержавної організації. Це початок, і ми маємо вижити з цього рішення наступні кроки.
Максимум, так? Тобто початок цьому руху вже є. Вже зафіксовано. Дякую дуже. Олександра Матвійчук, правозахисниця, голова Центру громадянських свобод, лауреатка Нобелівської премії миру. Пані Олександро, дякую.
Дуже дякую.
Слухаємо новини.